Գլուխ 25-րդ. Որտեղ այս պատմությունը նորից անդրադառնում է միստր Ֆեգինին և նրա խմբին. Երբ գավառի աղքատանոցում տեղի էին ունենում այս դեպքերը, միստր Ֆեգինը իր հնամենի որջում այն միևնույն որջը, որտեղից աղջիկը Օլիվերին տարել էր միստր Սայքսի բնակարանը, անհրապույր ու մխացող մի կրակի առջև նստած խորհրդացում էր. Ծնկների վրա կար մի փոքոց, որով ըստ երևույթին նա աշխատել էր կրակը բորբոքել, բայց խորասուզվելով մտքերի մեջ, թևերը ծալել էր դրանց վրա, կզակը հենել բթամատերին և սևեռուն հայացքով ու մտածիր կրակարանի ժանգոտված ձողերին էր նայում. Նրա հետևում գտնվող մի սեղանի շուրջ նստել էին հնարամիտ ստահակը, վարպետ Չարլզ Բեյցը և միստր Չիտլինգը լուրջ զբաղված թղթախաղով, որը ստահակի խարդախությամբ միշտ էլ կատարվում էր ի վնաս վարպետ Բեյցի և միստր Չիտլինգի։ Հնարամիտ ստահակի դեմքը, որ միշտ զարմանալիորեն ուշի մարտահայտություն ուներ, այժմ դարձել էր առավել ևս հետաքրքիր։ Նա լարված ուշադրությամբ հետևում էր խաղին և ամեն հարմար առիթով ուսումնասիրելով միստր Չիտլինգի թղթերը, իր խաղը դասավորում էր համաձայն նրա թղթերի վրա կատարած ուսումնասիրության արդյունքների։ Եղանակը ցուրտ էր, և ստահակը ըստ իր սովորության ներսում էլ գլխարկով էր նստած։ Շարունակ ատամների արանքում պահած կավեծը խամորճը նա բերանից հեռացնում էր միայն այն ժամանակ, երբ կազդուրվելու համար անհրաժեշտ էր համարում դիմել ինչ-որ շշի, որը խմբի գործը դյուրացնելու նպատակով դրված էր սեղանին, ջրախառն ջինով պատրաստ։ Վարպետ Բեյցը նույնպես ուշադիր հետևում էր խաղին, բայց ավելի դյուրագրգիռ լինելով, քան թե իր տաղանդավոր ընկերը, նկատելի կերպով ավելի հաճախ էր դիմում ջրախառն ջինին, բացի այդ, այնպիսի կատակներ ու անպատշաճ ակնարկություններ էր անում, որ բոլորովին անելանելի էր մասնագետ խաղացողի համար։ Ստահակը, արդարև, ելնելով վարպետ Բեյցի հետ ունեցած իր սերտ բարեկամության իրավունքներից, բազմաթիվ անգամներ լուրջ նկատողություն արեց նրա անվայել վարմունքի համար, բայց այդ բոլորը նա լսեց մեծ բարեհոգությամբ և պարզապես ընկերոջն ասաց, թե նա կարող էր կորչել կամ գլուխը կոխել տոպրակի մեջ և նման այլևայլ սրախոսություններ, որոնց հաջող օգտագործումը մեծ հիացմունք էր պատճառում միստր Չիտլինգին։ Շատ հատկանշական էր, որ վերջին ջենտլմենը և իր ընկերը անփոփոխ կերպով տանուլ էին տալիս, և այս պարագան ոչ միայն չէր զայրացնում վարպետ Բեյցին, այլ ընդհակառակը մեծապես ուրախացնում էր նրան, քանի որ ամեն խաղի վերջավորության նա շռնդալից ծիծաղում էր, հայտարարելով, թե այդպիսի զվարճալի խաղ կյանքումը տեսած չկար։ «Ահա, երկու կրկնակ, և խաղն ավարտված է»,  շատ խոժոր դեմքով ասաց միստր Չիտլինգը, բաճկոնի գրպանից մի կես կրոնանոց դուրս բերելով։ «Քեզ նման մարդ ես երբեք տեսած չկամ, Ջեք, դու ամեն ինչում հաղթող ես դուրս գալիս, նույնիսկ երբ մեր թղթերը լավ են, ես և Չարլին նորից ոչինչ անել չենք կարողանում»։ Արդյոք այդ փաստը, թե այդ արտահայտության ողբալի ձևը այնպիսի հրճվանք պատճառեցին Չարլի Բեյցին, որ նա որոտագին քրքջաց, և հրյան, որ մինչ այդ լուր ու մտասույզ նստած էր կրակի առջև, հարկադրվեց հարցնել, թե ինչ է պատահել։ «Ինչ է պատահել»,  բղավեց Չարլին։ «Երանի թե մեզ դիտած լինեի, Ֆեգին, խաղի ամբողջ տևողության ընթացքում Թոմի Չիտլինգը ոչ մի անգամ չի շահել, մենք երկուսով խաղում էինք հնարամիտի դեմ»։
«Այդպես, այդպես»,
ասաց հրյան նշանակալից ժպիտով, որից բացահայտ երևում էր, թե նա լավ գիտեր այդ պարտության պատճառը։ «Նորից փորձիր, Թոմ, նորից փորձիր»։
«Ոչ, շնորհակալություն, Ֆեգին», պատասխանեց միստր Չիտլինգը։ «Արդեն բավական է. այդ քո ստահակ կոչեցյալը այնպիսի բախտ ունի, որ նրան դիմադրել անկարելի է»։
«Հա-հա, սիրելիս, հա», ծիծաղեց հրյան։
«Դու պետք է առավոտ շատ վաղ զարթնես, որ կարողանաս ստահակին հաղթել»։
«Առավոտ», ասաց Չարլի Բեյցը, «դու պետք է քո կոշիկները գիշերվանից հագնես, ամեն մի աչքիդ մի-մի հեռադիտակ դնես և մի հատ էլ ուսիդ կախտաս, որպիսի հավասարվես նրա հետ»։ Միստր Դոքինզը իր հասցեին շռայլված այս հրաշալի հաճոյախոսությունները ընդունեց շատ փիլիսոփայորեն և առաջարկեց տեղում գտնվող որևէ ջենտլմենի բախտը խաղաթղթերով գուշակել և փոխարենը պահանջելով յուրաքանչյուրից մի շիլինգ, Տեսնելով, որ կոչին ոչ ոք չի արձագանքում, և ծխամորճի ծխախոտը մինչ այդ վերջացած լինելով, նա վերցրեց այն կավիճի կտորը, որը նրան ծառայել էր որպես դրամանիշ խաղերը հաշվելու համար, և, տարօրինակորեն զիլ ձայնով սուլելով, սկսեց իբրև զվարճություն սեղանի վրա Նյուկեյթյան բանտի ընդհանուր հատակագիծը գծել։
«Ինչ բթամիտն ես, Թոմի»,
ասաց Ստահակը երկարատև լռությունից հետո, խոսք ուղղելով միստր Չիտլինգին։
«Ինչ ես կարծում, նա ինչ է մտածում, Ֆեգին»։
«Ես ինչ իմանամ, սիրելիս»,
պատասխանեց Հրյան, կրակը արծարծելիս շուրջը նայելով։
«Գուցե իր կորուստների մասին է մտածում, կամ մտածում է գավառի այն փոքրիկ մենարանի մասին, որտեղից նոր է եկել. քո կարծիքն ինչ է, սիրելիս»։
«Ամենևին»,
պատասխանեց Ստահակը, ընդհատելով խոսելու պատրաստ միստր Չիտլինգին։
«Իսկ դու ինչ կասեիր, Չարլի»։
«Ես կասեի, որ նա բացառիկ ուշադրություն է դարձնում Բեցի վրա»,
պատասխանեց վարպետ Բեցը նշանակալից ժպտալով։
«Տեսեք, տեսեք, ինչպես է շիկնում. Օ, աստված իմ, ինչ ուրախություն է. Թոմի Չիտլինգը սիրահարված է. Օ, Ֆեգին, Ֆեգին, կատարյալ խրախճանք է»։
Բոլորովին հաղթահարված այն մտքից, որ միստր Չիտլինգը այդ քնքուշ զգացմունքի զոհն էր դարձել, վարպետ Բեյցը իրեն այնպիսի ուժգնությամբ նետեց աթոռին, որ հավասարակշռությունը կորցնելով գլորվեց գետնին։ Բայց այդ բոլորովին չազդեց նրա տրամադրվածության վրա։ Նա այդպես էլ ամբողջ հասակով մեկ փռված մնաց այնտեղ, մինչև դադարեց քրքջալուց, ապա վեր կացավ, նստեց իր տեղն ու սկսեց նորից ծիծաղել։
«Նրան ուշադրություն մի դարձնի, սիրելիս»,
ասաց Հրյան միստր Դոքինզին աչքով անելով և փուքսի ծայրով կեղծ դժգոհությամբ հրելով վարպետ Բեյցին։
«Բեցը հիանալի աղջիկ է, նրան բաց չթողնես, Թոմ, նրան բաց չթողնես»։
«Այն, ինչ ես ուզում եմ ասել, Ֆեգին»,
պատասխանեց միստր Չիտլինգը չափից դուրս կարմրելով, «դա այստեղ գտնվողներից ոչ մեկի գործը չէ»։
«Իհարկե»,
պատասխանեց Հրյան։
«Դու Չարլին ուշք մի դարձնի, սիրելիս, դու Չարլին ուշք մի դարձնի, Բեցին հիանալի աղջիկ է, հետևիզ նրա խորհուրդներին, Թոմ, և դու մեծ հարստություն կդիզես»։
«Ես միշտ էլ հետևում եմ նրա խորհուրդներին»,
պատասխանեց միստր Չիտլինգը։
«Եթե նրա խորհուրդներին չհետևեի, չէի բանտարկվի. Բայց գործը ձեզ համար բարեհաջող դուրս եկավ, այնպես չէ, Ֆեգին։ Վերջի վերջո, վեց շաբաթ բանտարկությունը ինչ մի մեծ բան է որ. Ուշ կամ կանուխ մի օր բանտարկվելու էի, իսկ դա ինչու չլիներ ձմռանը, երբ մարդ այնքան էլ տրամադրված չէ դրսում մանգալու. ճիշտ չէ, Ֆեգին»։
«Ա, ինչ խոսք, սիրելիս»,
պատասխանեց Հրյան։
«Դու կհամաձայնեիր նորից բանտարկվել, Թոմ»,
հարցրեց Ստահակը աչքով անելով Չարլին և Հրյային։
«Եթե Բեթը այդ վտանգից զերծ լիներ»։
«Ես ուզում եմ ասել, որ չպետք է հրաժարվեի»,
պատասխանեց Թոմը բարկացած։
«Ինձնից բացի ով այդպիսի բան կասեր, հետաքրքիր է իմանալ»։
«Ոչ ոք, սիրելիս, ոչ ոք»,
պատասխանեց Սրյան։
«Բացարձակապես ոչ ոք, Թոմ. ես քեզնից բացի ոչ ոքի չեմ ճանաչում, որը սիրահոժոր ենթարկվեր այդ պատժին. Նրանցից և ոչ մեկ այդ բանը չէր անի, սիրելիս»։ «Ես կարող էի ազատվել, եթե Բեցի մասին հայտնեի, միթե չէի կարող, Ֆեգին»,
զայրացած շարունակեց խեղճ թանձրամիտ ապուշը։
«Մի խոսք իմ կողմից, և ամեն ինչ վերջացած կլիներ, այնպես չէ, Ֆեգին»։
«Անշուշտ, սիրելիս, անշուշտ»,
պատասխանեց Հրյան։
«Բայց ես չմատնեցի, այնպես չէ, Ֆեգին»,
շարունակեց հարցեր տեղալ Թոմը մեծ դյուրադարձությամբ։
«Իհարկե չմատնեցիր»,
պատասխանեց Հրյան։
«Դու չափից դուրս անվեհեր գտնվեցիր, չափից դուրս անվեհեր, սիրելիս»։
«Գուցե այդպես է»,
ասաց Թոմը շուրջը նայելով։
«Եթե այդպես է, էլ ինչ ծիծաղելու բան կա այստեղ, այնպես չէ, Ֆեգին»։
Հրյան, տեսնելով, որ միստր Չիտլինգը բավականին բորբոքված է, հավաստիացրեց նրան, որ ոչ մի ծիծաղող չկար, և հաստատելու համար խմբի լրջությունը նա դիմեց գլխավոր հանցագործ վարպետ Բեյցին։ Չարլին ուզում էր պատասխանել, որ կյանքում երբեք ավելի լուրջ չէր եղել, երբ կոկորդից այնպիսի որոտագին մի քրքիջ դուրս պրծավ, որ վիրավորված միստր Չիտլինգը առանց նախապատրաստական արարողության խոյացավ հանցավորի վրա և նրան հարվածելու համար ձեռքը թափով բարձրացրեց, բայց վարպետ Բեյցը մի ճարպիկ շարժումով մյուս կողմ ոստնելով ուժգին հարված նիչավ զվարթ ծերունի ջենտլմենի կրծքի վրա։ Հրյան ցնցվեց, երերաց ու հևասպար ընկրկեց պատին, մինչդեռ միստր Չիտլինգը այս բոլորից սաստիկ ահաբեկված չգիտեր ինչ աներ։
«Ապա լսեք»,
ճիշտ այդ պահին գոչեց ստահակը։
«Ինչ որ զանգի ձայն հասավ ականջիս»,
և ճրակը վերցնելով անշշուկ վերև բարձրացավ։ Մինչդեռ խումբը մթության մեջ սպասում էր, զանգը անհամբերությամբ նորից հնչեց։ Փոքրանց ստահակը վերստին հայտնվեց և մի ինչ-որ խորհրդավոր բան փսփսաց Ֆեգինի ականջին։
«Ի՞նչ»,
գոռաց Հրյան։
«Առանձին»։
Ստահակը գլխով դրական պատասխան տվեց և մոմից հոլքը ձեռքով ստվերելով Չարլի Բեյցին նշանացի ու գաղտնաբար հասկացրեց, թե այժմ խեղկատակությունների ժամանակը չէ։ Այս բարեկամական պատրաստակամությունը կատարելուց հետո հայացքը սևեռեց Հրյայի դեմքին և սպասեց հրահանգի։ Ծերունին իր դեղին մատները կծեց և մի քանի րոպե խորհրդացեց։ Նրա դեմքը ամբողջ ժամանակ ջղաձգաբար կծկվում էր, ասես ինչ-որ ահավոր բան էր նախազգում, բայց և խուսափում էր իրողությունն իմանալուց, վերջապես գլուխը բարձրացրեց։
«Որտեղ է նա»՝
հարցրեց Հրյան։ Ստահակը, վերևի հարկը մատնացույց անելով, շարժվեց դեպի դուռը։
«Այո»,
ասաց Հրյան, մունչ հարցին պատասխանելով։
«Առաջնորդիր նրան այստեղ»։ «Հանգիստ կաց, Չարլի»։ «Կամաց, Թոմ»։ «Չքացեք, չքացեք»։
Չարլի Բեյցին և նրա ժամանակավոր հակառակորդին ուղված այս լակոնական հրահանգը անմիջապես կատարվեց։ Նրանք անձայն ու անշշուկ հեռացան այդտեղից, և երբ ստահակը լույսը ձեռքին ցած իջավ աստիճաններից, նրանց հետքն անգամ չկար։ Ստահակին հետևում էր բանվորական կոշտ շապիկով մի մարդ, որը միշտապ հայացքով սենյակը զննելուց հետո պոկեց մի մեծ փաթոց, որ քողարկել էր նրա երեսի ներքևի մասը, և Երևան հանեց ճարտար Թոբի Քրեքիթի հյուծված, անլվա ու մազակալած դեմքը։
«Ինչպես ես, Ֆեգի»՝
ասաց այդ արժանապատիվը Հրյային գլխով անելով։
«Այդ շարֆը խցկիր իմ տոպրակի մեջ, ստահակ, որպիսի գնացած ժամանակ իմանամ, թե որտեղ է գտնվում. ահա թե ինչպիսի օրի ենք ասել»։
«Դու մի հրաշալի փոքրիկ ավազակ կդառնաս, բարեկամս, ավելի լավը, քան այս խորամանկ ծերունին»։
Այս խոսքերով նա բաճկոնը հանեց, փաթաթեց մեջքի շուրջը և մի աթոռ քաշելով կրակի մոտ ոտքերը դրեց բուխարու վանդակորմի վրա։
«Լսիր, Ֆեգի»՝
վշտահար դեմքով իր երկարավիզ կոշիկները մատնացույց անելով ասաց նա։
«Դու ինքդ գիտես, թե սրանք որ օրվանից ներքի հոտ չեն քաշել. աստված վկա, դրանք այս քանի օրում բոլորովին չեն մաքրվել»։ «Բայց ինչու ես ինձ այդպես նայում, բարեկամս»։ «Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի. մինչև չուտեմ ու չխմեմ, գործի մասին չեմ կարող խոսել, հետևաբար ուտելիք բերեք և թողեք, որ իմ սննդի ամբողջ երեքօրվա պակասը հանգիստ լրացնեմ»։
Հրյան ստահակին նշաններով հասկացրեց սեղանին դնել այն ամբողջ ուտելիքները, որ կար տանը, և նստելով ավազակի դիմաց սպասեց, մինչև նա կբարեհաճեր խոսել։ Սակայն թվում էր, թե Թոբին բոլորովին չէր շտապում խոսակցությունը բացել։ Սկզբում Հրյան բավարարվեց միայն համբերությամբ նրա դեմքը դիտելով։ Այդ դեմքի արտահայտության մեջ ասես որոնելով նրա հաղորդելիք տեղեկության թելը, բայց իզուր։ Նա հոգնած էր ու հյուծված, դեմքը փոշեթաթախ էր և ծածկված մի քանի օրվա մորուքով, բայց այդ բոլորի միջից դարձյալ շողում էր ճարտար Թոբի Քրեքիթի անվրդով ու ինքնագոհ ժպիտը։ Հրյան անհամբերության ծայրահեղ տագնապի մեջ սկսեց սենյակում ետ ու առաջ քայլել, միաժամանակ դիտելով ամեն մի պատառ, որ նա բերանն էր դնում։ Այդ էլ իզուր, Թոբին ուտում էր, արտաքուստ ձևանալով բացարձակ անտարբեր, և դադարեց ուտելուց միայն այն ժամանակ, երբ այլևս հնարավոր չէր ավելին ուտել։ Ապա կարգադրելով, որ ստահակը դուրս գնա, նա դուռը ծածկեց, մի բաժակ ջրախառն ըմպելի պատրաստեց և սկսեց խոսել։
«Նախ և ամենից առաջ, Ֆեգի»՝
ասաց Թոբին,
Լսում եմ, լսում եմ, ընդհատեցրյան աթորը ավելի մոտիկ բերելով։ Միստր Քրեքիթը կանգ առավ մի ումպ ջին կուլ տալու և հայտարարեց, թե խմիչքը հրաշալի է, ապա ոտները բուխարու վրա դնելով այնպես, որ երկարավիզ կոշիկները համարյա հավասարվեցին իր աչքերի հետ, հանգիստ շարունակեց.
«Նախ և ամենից առաջ, Ֆեգի», ասաց ավազակը, «Բիլն ինչպես է»։
«Ինչ»,  ճչացրյան ընդոստ վերցատկելով։
«Վահ, ոչ ես ուզում ասել, թե…» սկսեց Թոբին գունատվելով։
«Ասել»,
գոռացրյան ոտքը կատաղորեն գետնի խփելով։
«Որտեղ են նրանք, Սայքսը, տղան, որտեղ են, որտեղ են եղել, ինչու այստեղ չեն եկել»։
Կողոպուտը ձախողվեց։
Նվախկոտ ձայնով ասաց Թոբին.
«Գիտեմ»,
պատասխանեց հրյան, տագնապով մի օրաթերթ դուրս քաշելով գրպանից։
«Հետո»։
«Մենք սկսեցինք խույս տալ ճեղքելով դաշտերը, ընկնելով խրամատների ու փոսերի մեջ. այդ ժամանակ տղան մեզ հետ էր, նրանք հետապնդում էին գրողը տանի, ամբողջ գյուղը ոտքի էր ելել և շները արձակել էին մեզ վրա»։
«Իսկ տղան»։
«Բիլը, նրան շալակած քամու նման սուրում էր, մենք կանգ առանք, որ նրան առնենք մեր երկուսի միջև, նրա գլուխը կախ ընկավ և մարմինը սառն էր, հետապնդողները համարյա հավասարվել էին մեզ, յուրաքանչյուր մարդ պետք է մտածեր իր անձի և կախաղանից խուսափելու մասին, մենք իրարից բաժանվեցինք, լակոտին թողնելով մի փոսի մեջ, թե նա ողջ է կամ մեռած, ոչինչ չգիտեմ նրա մասին»։
Հրյան չսպասեց ավելին լսելու, բարձրագոչ մի աղաղակ արձակելով և մազերը փետրելով դուրս խուժեց տանից, միակնթարթ և նա արդեն փողոցում էր։